Azatlik, a rádiószünet tengelyeztet. Assalomu alaykum. Bugun 21 fevral payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentga tabiiy gazni Qozog'iston tranzit qila boshladi. Ukraina BMTni tinchlik missiyasini amalga oshirish rejasini ishlab chiqishga chaqirdi. SSR prezidenti Mikhail Gorbachevning imzosi shaklidagi kechiring kartinasi 12 million rublga sotildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Tojikistonning Hisor va O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Bobotog' qishlog'i o'rtasida tez orada yangi nazorat o'tkazish punkti ish boshlaydi. 20-fevral kuni Tojikiston parlamenti O'zbekiston bilan imzolangan hukumatlararo shartnomaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi protokolni tasdiqladi. Bu yerdan faqat mahalliy aholi o'zaro bordi-keldi qilishi mumkin. Yangi nazorat o'tkazish punktlarini tashkil etish masalasi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning 2018 yil 17-18 avgust kunlari Toshkentga qilgan davlat tashrifi doirasida muhokama qilingan edi. Toshkentga tabiiy gazni Qozog'iston tranzit qila boshladi. Bu haqda Qozog'iston energetika vaziri Qanat Buzumbayev 20 fevralda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, gazni Qozog'iston orqali tranzit qilish qishki mavsumda Toshkentdagi energetika muvozanatini ta'minlaydi. Bundan tashqari, Qozog'iston janubi ham tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlanadi. Tranzit tariflari 1000 kub metrga $2.90 tashkil etadi. Bu teng asosda, sababi Qozog'iston ham o'z janubini O'zbek tranziti orqali ta'minlaydi, dedi Qanat Bozumbayev. Toshkentda 11 martdan 17 martgacha o'tkaziladigan Hashar Week ekologik aksiya doirasida o'zbekistonliklarga chiqindilarni saralash ko'nikmasi o'rgatiladi. Gazeta o'zining xabar berishicha, Toshkentda 21 chiqindi yig'ish punkti tashkil etiladi va ular saralangan chiqindilarni qabul qiladi. Eng yaxshi saralangan chiqindi uchun jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga, maktab va oliygohlarga alohida mukofot pullari beriladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 20-fevralda BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida BMTni Donbassda tinchlik missiyasini amalga oshirish rejasini ishlab chiqishga chaqirdi.
Russia grabbed Crimea, then in turn Donbass into the battlefield.
Rossiya Qrimni bosib oldi, keyin Donbassni jang maydoniga aylantirdi. Shundan so'ng Azov dengizida, Qora dengizda, Kerch bo'g'ozida o'z agressiyasini davom ettirdi. Natijada tasavvur qiling, Ukrainaning 44 ming kvadrat kilometr yoki 7% hududi Rossiya okupatsiyasi ostida qoldi. Rossiya agressiyasi 13 ming odamning o'limiga va 28 ming odamning yaralanishiga sabab bo'ldi, dedi Poroshenko. SSR prezidenti Mikhail Gorbachevning imzosi chekilgan kechiring deb atalgan kartina Moskvadagi kimoshdi savdosida 12 million rublga sotildi. Interfax agentligining bildirishicha, bu savdo avvalida e'lon qilingan narxdan 12 barobarga ko'pdir. Kartina Gorbachev imzosini qo'ygan Holstda 1997-yilda yozilgan edi. Gorbachev hech qanday tasvir bo'lmagan oq Holstga imzo chekkan, keyinroq esa ismi shu kungacha noma'lum bo'lib qolayotgan rassom unga kechiring so'zini yozgan. Mikhail Gorbachev 1991-yilda tarqalib ketgan 15 respublikadan iborat SSRning eng so'nggi rahbari bo'ldi. Moskvadagi Levada Center 2017-yilda o'tkazgan ijtimoiy so'rovda rossiyaliklarning 46% Gorbachevga salbiy munosabatda ekani aniqlangan. Janubiy Koreya erkaklari uchun eng qimmatga tushayotgan kelinlar o'zbekistonliklardir. Bu haqda Singapurning The Straits Times nashri Janubiy Koreya gender tengligi va oila vazirligiga tayangan holda xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, o'zbekistonlik qizlar bilan turmush qurish uchun koreyalik yigitlar o'rta hisobda 18 million 300 ming won mablag' sarflashiga to'g'ri keladi. Bu 22 ming AQSh dollariga tengdir. O'zbekistondan keyingi o'rinlarni Filippin 18 ming 200 dollar, Kambodja 17 ming 300 dollar, Vietnam 17 ming dollar va Xitoy 12 ming 800 dollar bilan egalladi. So'nggi xabarlar edi, xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda maktab o'quvchilarining ommaviy kaltaklanish voqeasi bo'yicha Ozodlik maqolasidan so'ng 3 kishi ishdan olindi. Shaharda ish yo'q. O'zbekistonda mehnatga yaroqli har 5 odamdan 4 nafari qishloqda ishlaydi. Peterburgda muhojir metrodagi teraktni oqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'quvchilarining ommaviy kaltaklangani borasidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ushbu maktabning 3 xodimi ishdan olindi. Madaniyat vazirligi rasmiysiga ko'ra, o'z tasarrufidagi maktabda sodir bo'lgan ushbu voqea bo'yicha prokuratura ham surishtiruv boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik orqali 18 fevral kuni e'lon qilingan Madaniyat vazirligi maktab o'quvchilari ommaviy kaltaklanganini o'rganmoqda sarlavhali maqoladan so'ng Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabining 3 xodimi ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlikka ma'lum qildi. O'quvchilarning kaltaklanish voqeasi bo'yicha Madaniyat vazirligi o'z surishtiruvini olib boryapti. Bu voqea vazirlikdan mutlaqo yashirilgan. Hozirda ish prokuraturaga berildi, dedi Asqarxo'jayeva. Madaniyat maktabi xodimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, yana 2 kishiga hayfsan ham berilgan. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Hasan va Gulshon, yotoqxona komendanti Jabborov Fazulla va yotoqxona tarbiyachisi Sulaymon Qo'chqorov 19 fevral kuni ishdan haydaldi. Yoshlar yetakchisi Ashurov Farhod va ruhshunos Haqberdi va Sharofatga hayfsan berildi. Starsta yigit bilan ichki ishlar xodimlari suhbat o'tkazib, undan tushuntirish xati olishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab xodimi. Ozodlikka yo'llangan videoda 10 dan ziyod bolaning saf tartib qator bo'lib turgani va bir yigit ularga birma-bir musht tushirgani aks etgan. Urayotgan yigit xuddi bokschidek bolalarga kuch bilan musht tushiradiki, har urganida musht ovozi eshitiladi. Video davomida bokschi yigit "Men qaysingni urdim, kimni urdim?" deb so'raydi. Musht yegan bolalar jo'r ovozda "Hech kimni" deb javob berishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi voqea Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi yotoqxonasida sodir bo'lganini aniqladi. Voqea guvohlaridan biriga ko'ra, video o'quvchilardan biri tomonidan yashirin ravishda tasvirga olingan. 18 fevral kuni maktab direktori G'olib Sattorov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning kaltaklanish voqeasi 14 oktyabr kuni sodir bo'lgani va voqea bo'yicha 2 kishiga hayfsan berilganini aytgandi. Ayni paytda Ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biri kaltak yegan o'quvchilar aybdorlarga berilgan jazodan qoniqmagani uchun videoni matbuot orqali namoyish qilishga qaror qilganliklarini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda har 5 nafar ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarini ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu haqda Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan hisobotda ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston ishchi kuchi tezlik bilan ko'payib borayotgan davlat hisoblanadi va bu holatdan mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini yanada kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqaror raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda mana shu haqda bildirildi. Hisobotda ta'kidlanishicha 2016 yilda mamlakatning mehnatga yaroqli yoshdagi aholisi soni 23 million kishiga yetgan, biroq ularning faqat 13 millioni ishchi kuchini tashkil etgan. Hisobotda aytilishicha 2030 yilga kelib O'zbekistonda ishchi kuchi yana 4 millionga ko'payishi mumkin. Bu esa ishchi kuchi ko'payishi bo'yicha O'zbekistonni Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi Rossiya Turkiya, Ukraina va Polshadan keyin 5-chi davlatga aylantiradi, deyiladi hisobotda. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistondagi ishga yaroqli yoshdagi aholining asosiy qismi ish bilan ta'minlanmaganini yoki xorij davlatlariga ishlash uchun ketishga majbur bo'lishlarini ham ta'kidlaganlar. Bunday vaziyat aholining boshqa qatlamiga qaraganda ko'proq yoshlarga qattiq ta'sir qilmoqda. 20-24 yosh oralig'ida har 10 odamdan bir nafari ish izlamaydi, chunki u ish topib bo'lmaydi deb hisoblaydi, deyiladi hisobotda. Jahon banki guruhi va xalqaro moliya korporatsiyasi ekspertlari O'zbekistondagi asosiy ish o'rinlari qishloq xo'jaligi ulushiga to'g'ri kelishini ham bildirdi. Har 5 ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarni ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu mazkur sektorlar yalpi ichki mahsulotni egallagan ulushiga mutanosibdir. Agar bandlikni mulkchilik shakliga qarab bo'lishtiradigan bo'lsak, u holda ishchilarning 3dan 1 qismi davlatga qarashli korxonalarda ishlayotganini, yana 3dan 1 qismi o'zini o'zi ish bilan ta'minlayotganini ko'ramiz, deyiladi hisobotda. Ta'kidlanishicha, bunday holat mamlakatda o'rta biznes ko'rinishidagi o'rta sinfning shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda hozirgacha samaradorligi kam bo'lgan yirik davlat korxonalari va kichik korxonalar ustunlik qilayotir. Kichik korxonalarning 70% o'z faoliyatini qo'shimcha ishchi kuchini jalb qilmagan holda olib bormoqda. Ayni paytda shirkatlarning va bandlikning o'sishiga ko'pincha me'yoriy hujjatlar to'sqinlik qilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari shahar metrosidagi teraktni oqlashga uringan markaziy osiyolik migrantni seshanba 19 fevral kuni qo'lga oldi. Bu hodisa tafsilotlarini Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Facebook matbuot xizmati tarqatgan xabarga binoan markaziy osiyolik ekani aytilayotgan yigit Peterburg metrosida 2 yil oldin sodir bo'lgan portlashlarni oqlashga uringan. Olib borilgan operativ qidiruv amaliyotlari natijasida internet tarmog'ida 2017 yil 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metropolitenida sodir etilgan terrorchilik aktini oqlovchi audio materiallarni joylashtirgan MDH davlatlaridan kelgan shaxs hibsga olindi, deyiladi FSB rasmiy bayonotida. FSBchilar bu shaxsga nisbatan hibsda qoldirish chorasi qo'llanilishi masalasi ko'rilayotganini ham bildirishdi. Ayni damda FSB ko'rinishidan markaziy osiyolik muhojir bo'lgan shaxsning hibsga olish jarayoni aks etgan video tasvirini YouTube'ga joylashtirdi. Unda yoshi 20-25 atrofida bo'lgan shaxsning qurollangan xodimlar tomonidan yerga yotqizib, kishanlab olib ketilayotganini ko'rish mumkin. FSB'ning TASS agentligi orqali tarqatgan ma'lumotiga binoan, muhojirga nisbatan FSB tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining ommaviy axborot vositalari, jumladan internet yordamida terrorchilik faoliyatiga da'vat etish, terrorizmni oshkora oqlash yoki terrorizm propagandasi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. FSB boshqarmasi ozodlik rasmiy so'roviga hibsga olinganning shaxsiga oid ma'lumotlar tergov yakuniga qadar sir saqlanishini bildirdi. 2017 yilning 3 aprelida Peterburg metrosida portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xutkush Akbar Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam ustidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Joriy yilning fevral boshlarida Rossiya Bosh prokuraturasi Peterburg metrosidagi terrorchilik hujumi yuzasidan ochilgan jinoyat ishini sudga jo'natgani to'g'risida aytilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu ish Moskva okrug harbiy sudi tomonidan yopiq rejimda ko'rib chiqiladi. Oradan 1 yil o'tgan bo'lsa ham, birorta guruh rasman mazkur hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan emas. Ozodlik Peterburg metrosidagi portlash ortidan yuzlab gumonlanuvchilar, asosan O'zbekiston va Qirg'iziston gражданlari ushlanayotgani to'g'risida xabar berib keladi. Mazkur ish tergovi sanoqsiz qonun buzilishlari, ayblanuvchilarning qiynoqlarga solingani bilan birga olib borilayotgani to'g'risida ko'p marotaba aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorijda yana bir maktab o'quvchisi osilgan holda topildi. Qoraqalpog'istonda guruh bo'lib zo'rlangan 16 yoshli maktab o'quvchisi homilador bo'ldi. Qoroqchilar qurbonlari hujumchilardan biri ichki ishlar bo'limi noziri ekanini da'vo qilmoqda. Tojik-afg'on chegarasida 45 ta qo'shma bozor tashkil qilinadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumani 14-son o'rta maktabining 9-sinfda o'qiydigan 16 yoshli qiz homilador bo'lgan yaqinlari qizning maktabdoshlari tarafidan guruh holida jinsiy zo'rlanganini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Maktab rahbariyati uzoq vaqt jamoatchilikdan yashirib kelgan ushbu holatni Ozodlik turli manbalar orqali o'rganib chiqishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qizning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistik odob nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 14-sonli maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri qizning homilador ekani, uning o'qishga kelmayotgani sababini o'rganish payti ma'lum bo'lganini aytdi. Qishki ta'tildan so'ng darsga kelmadi. Oldiniga kasal deyishdi, ishtimas chiqib yotibdi deyishdi. Keyin qizning 5 oylik homilador ekani ma'lum bo'ldi, dedi maktab o'qituvchisi. Qizning qarindoshlaridan birining Ozodlikka aytishicha, ota-onalari qornidagi bolasini tushirishga harakat qilib ko'rgan. Endi mahalla ko'yda isnodga qolmaslik uchun uni Qozog'istondagi qarindoshlarnikiga olib borib tug'dirishmoqchi, dedi qarindoshi. Ozodlik qizning o'zi va ota-onalariga bog'landi, lekin ular Ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. Chimboydagi 14-son maktabning direktori Davlatmurod Jarlixanov esa o'zi rahbarlik qilayotgan maktabda o'quvchi qizning homilador bo'lib qolganidan bexabar ekanini aytdi.
Davlatmurod aka, sizmi?
Ha.
Sizlar maktabda bir 9-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qopti ekan, bo'g'oz bo'lib qopti.
Yo'q,
biz aniqladik-da. Davlat rahbari.
Men xabarim yo'q menim.
Lekin direktor bo'lib sizning qanday xabaringiz?
Xabarim yo'q menim, aka. Xabarim yo'q.
Ha, direktor xabari bor deydi bizga.
Yo'q, bo'lmagan menim, hozir aka.
Uning holati bo'lmaganmi?
Yo'q.
Shu gapingizni efirga bersak bo'ladi-a?
Odina, ma'lum. Yo'q. Men bo'lmagan menim, sizga aytdim.
Xabaringiz yo'qmi yo buni inkor qilasizmi? Buni inkor qilasizmi yo xabarimiz
yo'q?
Ozodlik Chimboy tumani hokimining muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Gulzor Mambetniyozovadan ham izoh so'raganida u ham voqeadan bexabarligini aytdi.
Yo, men hozir eshitayotirdim men. Yaqinda keldim, men yana misolga tekshiruvga bo'laman, yo'qsa biroq xabarim, men biroq xabarim bo'lsa darhol bizga xabar berilu kerak-ku, eshitishim kerak men.
Keyin Ozodlik muxbiri Davlatmurod Jirlixanovga ham, Gulzor Mambetniyozovaga ham bog'lana olmadi. Chimboydagi 14-maktabning bir necha o'qituvchisi va zo'rlangan qizning qarindoshlari hokimiyat qanday qilib bo'lsa ham ishni bosti-bosti qilishga urinyapti, deb Ozodlikka bildirishgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa Ozodlik so'roviga javoban Chimboyning 14-maktabida o'quvchi qizning zo'rlangani va buning ortidan homilador bo'lib qolgan yuzasidan 13-fevralda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan Chimboy tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan 13-fevral kuni fuqaro R.A.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov holatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida istiqomat qiluvchi 32 yashar Sanjar Jumayev va uning qarindoshiga shu viloyatning Angor tumanida bir guruh noma'lum shaxslar qilgan hujum holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlik Angor tuman prokuraturasi tergovchisidan so'rab bildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sanjar Jumayevning onasi Ozodlikning sizdan Telegram ruknida 18-fevral kuni e'lon qilingan xatida o'g'liga hujum qilganlar jazosiz qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Sanjar Jumayev va uning mashinasida bo'lgan qarindoshi 30 yashar Sherali Ravshanov Ozodlik bilan suhbat davomida Angor tumanidagi uchastka noziri ularga hujum qilgan 5 kishining biri ekanligini iddao qildi. Sanjar Jumayevning onasi Dilbar Azizovaning shikoyatida uning o'g'li 18-yilning 8-dekabr oqshomida o'z mashinasida Sho'rchidan Angorga borgani va noma'lum shaxslar hujumiga uchragani to'g'risida yozgan. Onaning yozishicha hujum qilgan 5 shaxs o'zini Milliy gvardiyadamiz deb tanishtirgan. Hujum qilganlar o'z mashinasida Sanjar Jumayevning mashinasini bir necha soat ta'qib qilib quvgan. Sanjar o'z mashinasida bolasi bilan qochib qutulay degan paytda ta'qib qilayotganlar yana yetib kelgan.
Bu arada o'zini milliy gvardiyachi deb tanishtirgan 5 nafar odam Damas rusumli qaymoq rang mashinada yetib kelgan va ular o'g'limni ko'plashib kaltaklashga tushgan. Shu mahal Matiz rusumli mashinada 2 nafar IB xodimi kelgan. Ular zo'ravonlikka chek qo'yish o'rniga formasiz o'zini milliy gvardiya xodimi deganlarga boshiga urmanglar, biqiniga o'ringlar deb maslahat berib turgan. Kaltaklashgani yetmagandek, zo'ravonlar o'g'limning og'ziga majburlab aroq qo'yishgan. Keyin esa 2 nafar IB xodimi bo'ldi, yetarli deb o'g'limni sudrab, Angor tuman IB'ga olib borib qamab qo'ygan.
Deb yozdi Dilbar Azizova. Onaning shikoyat xatida keltirilgan bu iddaolarni qo'shimcha tafsilotlari bilan Sanjar Jumayevning o'zi va 18-yilning 8-dekabr oqshomida uning mashinasida bo'lgan bolasi Sherali Ravshanov ozodlikka 19-fevral kuni bergan suhbatda takrorladi. Angor tuman prokuraturasi tergovchisi Husniddin Karimov 19-fevral kuni ozodlikka Sanjar Jumayev bilan bog'liq voqea bo'yicha jinoyat ishi 13-fevralda qo'zg'atilganini bildirdi. Sanjar Jumayevning tan jarohati va mashinasiga yetkazilgan zarardan kelib chiqib, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi, bezorilik, 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, ish olib borilyapti, dedi Husniddin Karimov. Tergovchining aytishicha, Milliy gvardiya o'z xizmatchilarining hujumga aloqasi borligini inkor qilgan. Tergovchi Husniddin Karimov ish bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Milliy gvardiya matbuot xizmati telefonini kun davomida hech kim ko'tarmadi. Sanjar Jumayev, uning opasi Mastura Jumayeva, bolasi Sherali Ravshanovlar ozodlikka 19-fevral kuni bergan suhbatlari davomida hujum qilganlardan biri Angor tumanidagi uchastka nazirlaridan biri Ilhom Abdullayevdir degan iddaoni ilgari surdi. Sanjar Jumayevning aytishicha, voqeadan keyin u mustaqil ravishda Angorda hujum qilganlarning kimligini surishtirgan.
Yuz tuzilishini, ustidagi rangini, soch nimasini aytib berdim. Shu yerda bir og'ayin aytdi, shu milsaxona xodimlari telefon qilib, shu vaqtda ichida Ilhom Abdullayev yurgan ekan, baqa lagerda bir ikki joyga borib o'tirgan ekan, restoranga kirib yeb ichib o'tirgan ekan. Shu lagerda degan stoloviga kirib choy chiqqanlargacha shu mashinada billay oshnalarman yurgan ekan dedi. U ham Abdullayev dedi. Sari sochli, bo'yi kaltiroqqina
dedi Sanjar Jumayev. Sanjarning opasi 34 yashar Masturaning aytishicha, u dekabrning oxirlarida adolat izlab Angor tuman prokuraturasiga borgan.
O'sha paytda borganimizda chaqirdi. Mana tergovchi Abbos edi u paytda. O'sha paytda Abbos Rahimov anov edi. Abbos edi, xullas. O'sha paytda chaqirgan paytida shunday keldi, uchastkavoylar keldi. Ilhom Abdullayev keldi, Odil Elmanov keldi. Odil Elmanov majburlab yozdirib olgan Odil Elmanov bo'ladi. Ilhom Abdullayev urgan bo'ladi. O'sha paytda bo'lam tanidi. Siz edingiz-ku bizga do'q qilib, bizni quvib yurgan, Largusni quvib yurgan siz edingiz-ku desa, chappa qarayaptida, biz men emasdim, isbotlab bering deb betini yashiraverdi.
Dedi Mastura. Sherali Ravshanovning o'zi esa bunday dedi.
Bittasi vayni formada edi, mana uchastka o'rgan kiyadigan formada edi, oldida o'tirgan mashinani. O'sha odamni lekin men milsaxonaga men tergovchi chaqirganda prokuraturaga borganimda tanidim. Ilhom Abdullayevdan odam edi shu odam. Oldida vayni kiyimda o'tirgan. Lekin o'shanda aytyapti, men emas.
Ilhom Abdullayev ekanligini tanidingizmi?
Ha, o'sha odamni tanidim men. Oldida o'tiruvdi, chunki mashinada do'konda oldiga kelib to'xtaganimizda o'sha odam tushdi-da, qo'li cho'ntagida turuvdi, to'g'ri mashinaning yorug'ida, faqat yorug'ida turuvdi u odam.
Dedi Angorning Navroz mahallasida yashaydigan Sherali Ravshanov. Shunisi qiziqki, Angorning Navroz mahallasi uchastka noziri Ilhom Abdullayev ozodlikning boshqa bir materiali qahramoni bo'lgan edi. Ozodlik 18-yilning 3-oktyabrida Navroz mahallasi aholisini paxta terimiga chiqarish masalasida uchastka profilaktika inspektori 29 yashar leytenant Ilhom Abdullayev bilan mahalla raisi 61 yashar Abdunazar Zoirov o'rtasida sodir bo'lgan janjal to'g'risida yozgan edi. O'shanda Navroz mahallasi raisi Abdunazar Zoirov militsiya xodimi Ilhom Abdullayev uni o'lasi qilib urib tepganidan arz qilgan edi. Ozodlik 19 fevral kuni Ilhom Abdullayev ish joyini o'zgartirganini aniqladi. U 18 yilning dekabrida Navroz mahallasidan Navbahor mahallasiga ishga o'tgani ma'lum bo'ldi. Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ilhom akaning ozodlikka bildirishicha, uchastka noziri Ilhom Abdullayev shu kunda kasalxonada davolanmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham shu gapni aytdi. Ilhom Abdullayevning telefoni kun davomida o'chiq bo'ldi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida qo'shma bozorlar ta'sis etiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida hayot kechiradigan mahalliy aholi iqtisodiyotini yaxshilash uchun ikki mamlakatning chegara hududlarida qo'shma bozorlar ta'sis etiladi. Afg'oniston qishloqlarini rivojlantirish vaziri Mujibur Rahmon Karimi bu borada xabar berdi. Janob Karimining ta'kidlashicha, Afg'oniston va Tojikistonning chegara hududlarida 45 ta qo'shma bozor ta'sis etiladi.
Dabagama, Dara Talur, Urayat, Nachi Mushtarak, Mazlari, Detalik Samsa, Kinzashpeda, Projekul, Amalda, Tadbik.
Biz ikki qo'shni mamlakat Afg'oniston va Tojikiston chegara chizig'i yaqinida yashaydigan mahalliy aholi iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yangi iqtisodiy loyihalarni amalda tatbiq etamiz. Bu qabil faoliyatlar ikki mamlakat davlatlari va millatlari aro do'stona munosabatlarni mustahkamlab, chegaraning ikki tomonida yashaydigan aholi iqtisodiy mushkillarini bartaraf etishda yaxshi rol o'ynaydi, dedi Afg'onistonning qishloqlarni rivojlantirish vaziri. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot idorasining Afg'onistondagi vakolatxonasi boshlig'i Jalsen Messan ushbu loyihani Afg'oniston va Tojikiston aholisi hayotini o'zgartirishga ishonchi komil ekanini aytadi. Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida 45 ta yangi qo'shma bozor ta'sis etilishi natijasida kamida 84 ming kishi Afg'oniston va Tojikiston vatandoshlariga ish joylari muhayyo etiladi, deydi Jalsen Messan. Afg'oniston qishloqlarini rivojlantirish vazirligi mulozimlariga qaraganda, mazkur qo'shma bozorlar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon, Qunduz, Taxor va Balx viloyatlarida ta'sis etiladi. Bundan oldin ham ikki qo'shni mamlakatning chegara hududlarida qo'shma bozorlar mavjud bo'lgan, ammo ayrim sabablar, ayniqsa xavfsizlik muammolari bois mazkur bozorlar faoliyati davom etmagan. Xavfsizlik muammolari, jumladan chegarada kontrabandachilar faoliyati, kelajakda ta'sis etilishi nazarda tutilgan qo'shma bozorlar faoliyati uchun bilquva tahdid sanaladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gruziya sobiq prezidenti o'zini Gulliverga o'xshatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gruziya sobiq prezidenti o'zini deyarli toza qonli gruzin deb e'lon qilganidan bir kun o'tib, Facebookdagi sahifasiga qo'ygan rasmi odamlarni dong qoldirdi. Saakashvili unda 18 asr ispan adabiyoti klassigi Jonathan Swift romani qahramoniga shama qilib, o'zini Lilliputlar asir olgan Gulliver qilib tasvirlabdi. O'sha suratda u mayda Lilliputlarga asir tushgan ko'yi qumloq sohilda, kuzatuv minoralari qurshovida yotibdi. Saakashvilining Facebookdagi rasmiy akkauntining 1 milliondan oshiq abunachisi bor. Surat Nugzar Metrevelli mo'yqalamiga mansub. U suratlarga Photoshop dasturi orqali ishlov berishning hadisini olgan bo'lib, siyosiy satirasi bilan mashhur. Suratga Swiftning 2010-yilda ekranlashtirilgan satirik romani asosidagi film asos qilib olingan. Filmda bosh rolni Jack Black ijro etgan edi. Saakashvili 17 fevralda o'zining DNK tekshiruvi natijasi haqidagi ma'lumotni Facebookga qo'yish bilan birga suratni ham joylashtirdi. Undan ma'lum bo'lishicha, uning tomirida 98.3% gruzin, 1.1% esa grek va balqonliklar qoni oqayotgan emish. Uning DNK tekshiruvi natijalarini oshkor qilishiga ancha vaqtdan beri tarqalayotgan mishmishlar va fitna nazariyasiga chek qo'yish istagi sabab bo'ldi. Mishmishlarga ko'ra, Saakashvilining kelib chiqishi armani bo'lib, familiyasi Saakyan emish. Ko'p asrlardan beri ajdodlarimning qoni gruzinlardan boshqa hech bir millat qoni bilan aralashmagan. Men ushbu an'anani buzib, yevropalik ayolga uylangan birinchi odam bo'ldim, deb yozdi Saakashvili o'sha kuni Facebookdagi sahifasiga Niderlandiyalik ayolga uylanganini nazarda nazarda tutib. Saakashvilining o'zi DNK tekshiruvi natijasini e'lon qilishi 2020-yil AQSh prezidentligiga nomzodini qo'yishini e'lon qilgan Elizabeth Warrenni esga tushiradi. U 2018-yil oktyabrida o'zini DNK tekshiruvidan o'tkazganini va unga ko'ra ayrim ajdodlari tub amerikaliklar bo'lganini aniqlaganini aytgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump uni tanqid qilib, hindularga avlod ekaniga shubha bildirdi. Ajdodlari kim bo'lishidan qat'i nazar, Saakashvili ayni chaqda ham Gruziya, ham Ukraina vatandoshligidan ayrilgan vatansiz kishidir. Unga 2015-yil Odessa viloyati gubernatori bo'lib ishlaganidan oldin Ukraina vatandoshligi berilgan va bu bilan avtomatik ravishda Gruziya vatandoshligidan ayrilgan edi. Lekin 2017-yil iyulida u prezident Petro Poroshenko bilan yovlashib qolgandan so'ng dushmanga aylangan do'st sifatida Ukraina vatandoshligidan mahrum bo'ldi. Niderlandiyada yashayotgani aytilayotgan Saakashvili kelgusida Gruziyaga qaytmoqchi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijondagi kollej o'qituvchisiga o'quvchini haqorat qilgan uchun chora ko'rildi. Navoiy viloyat sudi raisi o'z xodimini yerga yotqizib, chotiga tepdi. Xodim kasalxonaga tushdi. Yangi hisobotda O'zbekiston havo yo'llari sovetcha boshqaruv ortidan qarzga botgani aytildi. O'zbekistonlik 5 ayol tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumonlanib, Qirg'izistonda hibs qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forish tumanidagi 6-umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 12 fevral kuni o'z uyining boloxonasida osilgan holda topildi. Voqea guvohlarining aytishicha, bolaning o'zini osgani oradan 2 kun o'tib oshkor bo'lgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergov oldi harakati olib bormoqda. Tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi maktablarda malakali psixologlar yetishmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Forish tumanining Oqtepa mahallasida yashagan 16 yashar maktab o'quvchisining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlikka shu mahallada yashovchilardan biri xabar qildi. Marhum oilaning yakka yolg'iz o'g'il farzandi edi. O'limidan bir kun oldin maktabdan qaytgan, uylarda ovqatlangandan keyin soat kechki 6:00 hovlisidagi boshqa uyga chiqib ketgan. Uydagilari o'sha yerda yotadi deb qidirishmagan, lekin ertalab kirib qarasa uyda yo'q ekan. Keyin qidir boshlangan. 2 kundan so'ng tomga chiqib ko'rishsa o'sha yerda osilgan holda turgan ekan, dedi Oqtepaliklardan biri. Forish tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ayni paytda prokuratura bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshirish harakatlari olib bormoqda. O'shaning natijalariga qarab qonuniy qaror qabul qilinadi, dedi prokuratura mulozimi. Forish tumani hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Gulnora Ismoilova Ozodlik bilan suhbatda so'nggi paytda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini tasdiqlar ekan, maktablardagi psixologlarning malakasiz ekanligini aytdi.
Psixologlarni individualni hali nima qildik, borgan joyda gaplashib ketyapmiz, lekin psixolog talabga javob bermaydi maktabdagi psixologlar ham. U darajadagi kuchli masni ko'rmayapman, sezmayapman. Bu kuni ustida domla keldi, Orif aka. O'sha kishi bilan ham shu mavzuda gaplashdik, xonadonlarga kirsin, bir 5-6 xonadonga kirsak, ko'ringlar, bolalar bilan gaplashinglar, o'zlaringizni xulosangizni bering deb masalan. Psixologlar masalasida judayam katta nimamiz bor. Kamchiligimiz bor.
Deydi Gulnora Ismoilova. Uning aytishicha, Forishda so'nggi paytda yoshlar va kattalar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holati ko'payganligi haqiqatan tashvishli hol.
Bilasizmi, bu yosh bolalar, bu dunyo, u dunyo degan narsani tushunmaydigan bolalarda bo'lyapti-da. Bu bitta dunyo deb tushunyapti. Yosh bolalarga, o'quvchi bolani jonidan nima jabr o'tadiki, bu holat bo'ladi. Bu holatni nima keltirib chiqaryapti? Demak, qandaydir bir bunda bir sir borda, endi bir tushunib bir yetib bormagan qandaydir sir bor. Aka, bitta oiladan 3-ta yigit vakansiya yashaydi, badastir yashaydi, tegida mashinasi bor, uy joyi bor. 3-ta yigit bir ota-onani 3-ta yigit otib qo'ydi. Uning otasi bundan 15-20 yil avval otgan. Bunda qandaydir bir sir sinoat bor, endi biz tushunib yetmagan, bizga aniq bo'lmagan qandaydir sir bor bunda.
Dedi Forish tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulnora Ismoilova.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijondagi kollej o'qituvchisiga o'quvchini haqorat qilgani uchun chora ko'rildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchisi Nurmuhammad Mutalibovni 11 fevral kuni psixolog xonasiga olib kirib, 35 minut davomida haqoratlagan kollej o'qituvchisi Rashidaxon Xatamovaga hayfsan berildi. Kollej direktorining ozodlikka bildirishicha, o'quvchi haqoratlanayotgan paytda vaziyatni barqarorlashtirmagan kollej psixologi Gulasal Botirovaga ham dakki berilgan.
Yig'ilish o'tkazib, o'sha o'qituvchini muhokama qildik. Muhokama qilib, u ayolga intizomiy jazo hayfsan jazosini berdim.
Ko'rilgan choralar to'g'risida kollej direktori ozodlikka 18 fevral kuni ma'lum qildi. Direktorning aytishicha ayb o'qituvchida bo'lgan.
Bu bola hamisha o'qishga kelib, hamisha darslarda qatnashib, xulqi ham, kiyinish madaniyati ham, darslarda qatnashishi ham juda ham a'lo, yaxshi darajada deb guruh rahbari maqtayapti. Ya'ni boshqa fan o'qituvchilaridan ham men bu bolani surishtirib o'rganganimda bu bolani hamma fan o'qituvchilari maqtayapti. Darslarga yaxshi qatnashadi, xulqi yaxshi, tarbiyali bola, a'lochi bola ekan deb.
Direktorga ko'ra, o'quvchining ota-onasi bu chorani kam deb hisoblagan.
O'quvchini onasi ariza bilan menga murojaat qilib kelgan.
Bo'shating u o'qituvchini deb talab qo'ydi onasi. Mavjud qonunchilikka ko'ra, men unga oldin hayfsan berishim kerak. Ota-onasi aytdi deb o'qituvchini darhol bo'shatishimga qonun yo'l qo'ymaydi, dedi direktor. O'quvchi Nurmuhammad Mutalibovning o'zi ozodlik bilan 18 fevral kuni suhbatda uni haqorat qilgan o'qituvchi onasidan kechirim so'raganini aytdi. O'qituvchi onamdan kechirim so'radi, mening endi o'qituvchiga e'tirozim yo'q, dedi Nurmuhammad Mutalibov.
Men xohlamayapman bu narsani. Ota-onam xohlayapti, chora ko'rish.
Joriy yilning 11 fevralda Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida yuz bergan voqeaning bir qismi yozilgan audio 18 fevral kuni ozodlikka yetib keldi. Audioda 3 ayol bitta o'quvchiga dakki berayotgani eshitiladi. Tergayotganlardan biri o'quvchini haromi, yetimcha deb haqorat qiladi. Tars-turs etgan ovozlardan o'quvchi bola kaltaklanganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik kollej direktori o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbat asnosida voqeaga oydinlik kiritdi. Kollej o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda tafsilotlarini gapirib berdi. O'sha kuni 2-para darsda 304-chi guruh o'quvchisi Nurmuhammad Mutalibov o'qituvchi Rashidaxon Xatamov bilan aytishib qoldi. Undan so'ng o'qituvchi o'quvchining qo'lidan yetaklab 1-qavatga olib tushdi. 1-etajda psixologning xonasida u bola bilan ozgina janjal bo'ldi. Psixolog Gulasalxon Botirova va uslubchi Umidaxon bolani o'rtaga olib dakki berishdi. Maktabda qo'l telefoni ishlatish mumkin emas, ammo bu bola cho'ntagidagi telefonni yoqib qo'yib, hammasini yozib olib, onasiga eshittiribdi. Onasi kelib shikoyat qildi, deydi kollej o'qituvchisi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15 fevral kuni ertalab Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sud raisi Otabek Toshev qo'l ostida ishlovchi xodim Dilshod Norovni hamkorlari ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagan. Bunday iddao bilan ozodlikka 18 fevralda 31 yashar Dilshod Norovning o'zi murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Viloyat sudida kompyuter sozlovchisi bo'lib ishlaydigan Dilshod Norovning aytishicha, ma'muriy sud raisi Otabek Toshev uni go'yoki berilgan vazifani bajarmagani uchun yerga yotqizib, chotiga tepgan.
Birinchi haqoratni pultga otardilar. Shuna yiqilgan yerga,
dedi Dilshod Norov. Natijada yura olmay qolganini aytgan 31 yashar Dilshod Norov ayni kunning o'zida Navoiy viloyat kasalxonasi xirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Moyaga shib ketganini aytgan Dilshod Norov hozirgi ahvolini o'rtacha deya baholadi.
O'rtacha. Qoning yaxshi chiqdi, yaxshi vaziyat qolgan debdi. Lekin mana bu tashqariga chiqqanini hakim olib chiqdi. Uncha aytganday
dedi Dilshod Norov. Ozodlik Navoiy viloyat shifoxonasining xirurgiya bo'limiga bog'landi. O'zini davolovchi vrach deya tanishtirgan shaxs qaytib telefon qilishini so'radi, ammo Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Dilshodning tug'ishgan akasi Sherzod Norovning ozodlikka shikoyat qilishicha, oradan 3 kun o'tgan esa-da tibbiy ekspertiza xulosasi ularning qo'liga topshirilmagan va sudya Otabek Toshev ishni bosti-bosti qilishga harakat qilyapti.
Doktorlar yaxshi qilib beramiz deydi, yaxshi biladi, xudo xolasa bo'ldi. Qanaqa o'ziga tushirganlaringiz bormi? Desa ham ko'rsatmadi, bir ekspertiza xulosasini beringlar, ekspertiza nima bo'ldi desa jimda,
dedi Sherzod Norov. Ozodlik Navoiy viloyat ma'muriy sudining raisi 44 yashar Otabek Toshevning o'zi bilan bog'lanishga 18 fevral kuni kun davomida bir necha bor bog'lanishga urindi, lekin sudya telefonni ko'tarmadi. Dilshod Norov Navoiy viloyat prokuraturasining ismi noma'lum xodimi 17 fevralda kelib, undan Otabek Toshev ustidan ariza yozdirib olganini aytdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka ayni hodisa o'rganilayotganini bildirdi. Dilshod Norov o'tgan yil sentyabrda ish boshlagandan buyon o'tgan davr ichida Otabek Toshev uni 2 marta do'pposlaganini iddao qildi. Ammo 2 farzandning otasi bo'lgan Dilshod Norov bu gal sud raisini kechirish niyati yo'qligini qo'shimcha qildi. Sherzod Norov sud raisi va uning xotini o'tgan 3 kun ichida jabrdiyda uyiga 2 marta kelib, yig'lab kechirim so'ragani, biroq sud boshlig'i ustidan hukm chiqarish sudning adil hukmiga havola etilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari prezident ogohlantiruvidan keyin Andijonda jinoyatni ro'yxatga olish qiyinlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq berdi. Buning ortidan Andijon viloyat ichki ishlar tizimida mas'ul lavozimda ishlovchi mulozimlar iddaosicha, jinoyatlar, xususan mayda jinoyatlarni ro'yxatga olish nihoyatda qiyinlashgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan viloyat ichki ishlar bo'limining bir-biridan mustaqil joriy mulozimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sobirov, sodir etilgan har bir jinoyatni faqat o'z roziligi bilangina ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy qilganini iddao qildi. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Sobirov bu ishni prezidentga 2019 yilning 1-choragida jinoyatchilik kamaydi deb hisobot berish maqsadida qilayotganini ta'kidladi. Ozodlik bu iddaolarga Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati va Andijon viloyat boshqarmasidan munosabat ola olmadi. Andijon viloyat ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlardan biri shaxsini ochiqlamasdan prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi nusxasini ozodlikka yubordi. Haqiqat hammaga yoqadi, lekin haqiqatni aytgan odam hech kimga yoqmaydi degan bu mulozim bola chaqa boqish uchun hali ham tizimda ishlashi kerakligi bois shaxsini ko'rsatishga botinmaganini ta'kidlaydi. 5 sahifalik prezidentga murojaatdagi asosiy e'tiroz Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Shuhrat Sobirovning jinoyatni ro'yxatga olish tizimida boshlagan o'zgarish bilan bog'liq. Agar birorta tumanda jinoyat sodir etilib, qotillikdan tashqari odam o'lmasa bo'ldi. Buyruq talabi asosida viloyat ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi sodir etilgan jinoyat haqida aytsa, navbatchilik qismini aytadigan gapi aniq. Boshlig'ingiz boshliqqa axborot berib qo'ysa, keyin olaman, deydi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobirov janoblariga axborot bergudek bo'lsa, shaxsiyatiga tegadigan gaplarni eshitib, ish faoliyatini o'rganish uchun maxsus guruh jo'natiladi. Yoki bo'lmasa, bir joyinga tiqib ol degan gaplarni eshitadi. Jinoyatni ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro murojaatini qonuniy hal qilish janob Shuhrat O'rinboyevning vijdoniga havola bo'lib qoldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan maktubda. Andijon ichki ishlar bo'limida xizmat qilayotgan bu mulozim ta'kidicha, prezident qarorini ijro etish iddaosi bilan ichki ishlar tizimi mutasaddilari ishdan ketishdan qo'rqib, jinoyatni yashirishga o'tgan va 2019 yil yanvar-fevral oylarida ro'yxatga olingan jinoyatchilik statistikasi keskin qisqargan. Yanvar oyidagi selektordan keyin Andijonda jinoyatchilik 40% kamaydi deb hisobot tayyorlashdi. Aslida o'lim bilan bog'liq bo'lmagan, ayniqsa mayda jinoyatlarni ro'yxatdan o'tkazish to'xtadi deb iddao qiladi Andijon ichki ishlar bo'limi tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda bu mulozim Andijon viloyati, xususan o'zi ishlayotgan hududda aynan qaysi jinoyatlarning ro'yxatdan o'tkazilmaganiga oid savolga oshkor bo'lishdan qo'rqib, aniq javob berishni istamadi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi boshqa mulozim ham viloyatda jinoyatchilik statistikasini kamaytirish maqsadida mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik jarayoni mavjudligini tasdiqladi. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. Ubistva, narkotiklar, ugon, bosqinchilikdan tashqari hammasini ro'yxatdan o'tkazmaslik aytilgan. Lekin holatiga qarab, jinoyat og'ir, o'ta og'ir bo'lsa iloji yo'q yoki jabrlanuvchi chora ko'rasan deb turib olsa, o'tkazadi, majbur. Boshqa jinoyatlar, masalan, zo'rlash, birovning uyiga o'g'irlikka tushish kabi holatlarda yarashuv bo'ladi. Yarashtirilganlar ustida yaxshilab ishlanadi, deydi Ozodlik gaplashgan Andijon ichki ishlar tizimidagi zobitlardan yana biri. Andijon ichki ishlar tizimiga yaqin yana bir mahalliy mulozim bu jarayonning borayotganini tasdiqlab, shaharning 23-chi maktabi 5-chi sinf o'quvchisining o'z uyida osilgan holda topilgani, 11-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi aloqa kollejining 3-chi kurs talabasini pichoqlab qo'yganining rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmaganini iddao qildi. Ozodlik bu jinoyatlar sodir bo'lgani yoki ularning Andijon ichki ishlar tizimida ro'yxatdan o'tgan o'tmaganiga hozircha aniqlik kirita olmaydi. Andijon viloyati va shahri ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan navbatchilari bunday ma'lumotning matbuotga berilmasligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston ichki ishlar vaziri qabulxonasi rasmiylari Andijonda jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganiga oid iddaolarga ham javob berishni istamadi. Vazirlik matbuot xizmati telefon raqamiga esa kunlar davomida hech kim javob bermadi. 10 yanvar kuni ichki ishlar tizimi faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda 3734 jinoyatning ochilmay qolganini qayta ta'kidlab, tizim rahbarlariga bu ko'rsatkichni zudlik bilan yaxshilashni talab qilgan edi. Yig'inning Ozodlikka yuborilgan qariyb 2 soatlik audio yozuvida Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar vazirligi rahbarlariga qarata
3000dan ko'p jinoyat ochilmaganiga yo 6 oyda bunga hisobotni berasiz yo 2 oyda ishlaysiz. Bunda qo'yinlar kelmaydi. Jinoyat ochilmadi, javob berasiz.
Deydi jumladan. 10 yanvar kungi majlisda prezident Andijondagi jinoyatchilik statistikasiga alohida to'xtalib, viloyat rahbarlari, xususan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ogohlantirish bergan edi. Andijonning barcha tumanlarida og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar soni oshgani, xususan 7 tumanda qotilliklar, yana 7 tumanda og'ir tan jarohati yetkazish ko'payganini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev,
Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i Sobir viloyat prokurori Sobir va Milliy gvardiya okrug rahbari Shevaliy Prinshoy
dedi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlar Ozodlik bilan suhbatda viloyat rahbarlari, xususan jinoyatchilikni qayd etib boruvchi birlamchi idora sanalgan ichki ishlar bo'limlarida jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganini bevosita ana shu ogohlantiruv bilan bog'laydi. Bular o'z amalini saqlab qolish, prezidentga yolg'on hisobot berish uchun jinoyatchilikni ro'yxatdan o'tkazmaslik tizimini yaratishdi. Bu ishning o'zi jinoyatdir, deydi Ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi mulozimlari. 10 yanvar kungi majlisda aytilganlardan bu ishning jinoyat ekanini prezident ham yaxshi biladi.
Alasak, 10% alamasak, 35% yaza olan, kimde kanday basa şunu okuyorlar. O zaman otur oldu. Fakat kompüterde aşık olan, kim agar kompüterde bir şey olur, bizde yanına kızımızda kirgilmezse o cinayetçiyiz. Rahbar bunu kirgilmezse ben cinayetçiyiz.
Deydi, Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Prezident Mirziyoyev.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki guruhi va xalqaro moliya korporatsiyasi mutaxassislari O'zbekistonda milliy aviashirkat, aeroport va aviadispetcherlik xizmati bir tashkilot sifatida ishlagani, havo transportining rivojlanishiga to'sqinlik qilgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqarorlikdan raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston havo yo'llari eski sovet modelidan voz kechmagan holda barcha xizmatlarni boshqargan. Xalqaro fuqarolik aviatsiya tashkiloti tavsiyasiga binoan parvozlar bo'yicha nazorat inspeksiyasi milliy aviashirkat tarkibidan chiqarildi. Ammo inspeksiyani moliyalash O'zbekiston havo yo'llari zimmasida edi. Davlat esa milliy aviakompaniya yani milliy iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida himoya qilib keldi, deyiladi hisobotda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 27 noyabrida O'zbekiston Respublikasining fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Farmonga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qayta tashkil etilib, uning negizida Uzbekistan Airways, va aeroportlar ustidan boshqaruv o'rnatuvchi O'zbekiston aeroport kompaniyalari tuzildi. Yangi tashkil etilgan Transport vazirligi huzurida fuqaro aviatsiyasi agentligi tashkil etildi. Hisobot mualliflari ko'rilgan choralarga qaramay O'zbekistonda havo transporti bilan shug'ullangan davlat korxonasining qarzi jiddiy muammoga aylanib borayotganini qayd etishgan. Investitsiya va imtiyozlardan to'g'ri foydalansa O'zbekiston havo yo'llari ham rivojlanib boradi. Ammo bu raqobat muhitida yuz beradi. Masalan, Emirates Airlines yo Singapore Airlines ham davlat korxonasi hisoblanadi. Yaqin kunlarda milliy aviakompaniya katta davlat qarzi bilan bog'liq muammoga duch kelishi mumkin. Yangi samolyotlarni sotib olish, aeroport infratuzilmasini rivojlantirish kabi masalalar tufayli O'zbekiston havo yo'llari katta qarzga botgan va bu darhol hal etilishi kerak, deyiladi hisobotda. Hisobotda aytilishicha, 2010 yildan buyon O'zbekiston havo transporti sohasi yiliga 2%dan rivojlanmoqda. Ayni paytda qo'shni mamlakatlar bo'lgan Qirg'izistonda bu ko'rsatkich yiliga 16%ni, Qozog'istonda esa 10%ni tashkil qiladi. Hisobotda 2017 yili havo transporti orqali O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni 2 million 800 ming kishi bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda 3,5 million kishi yashaydigan Gruziyaga yiliga 3 million atrofida, 10 milliondan kam aholiga ega Iordaniyaga 10 millionga yaqin sayyoh havo yo'llari orqali keladi. Mualliflar buning sababini O'zbekistonga parvoz qilish yo'lovchilar uchun ham, aviashirkatlar uchun ham qimmatga tushayotgani bilan izohlaydilar. Toshkent xalqaro aeroporti xorijiy aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish va yo'lovchi boj narxlari bo'yicha dunyodagi eng qimmat aeroportlardan biri hisoblanadi, deb ta'kidlanadi hisobotda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning janubi-sharqidagi Volgograd prospektida sodir bo'lgan ommaviy mushlashuvda ishtirok etgan 11 o'zbekistonlik hibsga olindi. Rossiya Tergov qo'mitasi 2 o'zbekistonlik halok bo'lishi bilan tugagan bu janjal fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ommaviy mushlashuv 17 fevralda Rossiya poytaxtining Volgograd prospektida joylashgan mashina yuvish servisi joylashgan bino oldida sodir bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahar bo'yicha boshqarmasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, mushlashuv avtomobil yuvish shoxobchasi ishchilari orasida maishiy janjal ortidan kelib chiqqan. 17 fevral kuni Volgograd prospektidagi bino oldida sodir bo'lgan mushlashuv oqibatida 1989 yilda tug'ilgan shaxs tez yordam mashinasi yetib kelgungacha halok bo'lgan. Ko'kragidan pichoqlangan ikkinchisi esa kasalxonada vafot etgan, dedi Moskva shahar tergov qo'mitasi rahbari muavini Yuliya Ivanova. Hodisa guvohlari janjal avtomoykada ishlagan o'zbekistonliklardan biri boshqasining akasini haqoratlagandan kelib chiqqanini aytmoqda. Mazkur voqea yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining inson tanasiga ataylab og'ir jarohat yetkazish oqibatida odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rossiya Tergov qo'mitasi ommaviy janjal aks etgan video tasvirlarini ham e'lon qildi. Unda bir nechta pichoq ko'targan shaxs mushlashib bo'lgandan keyin qora kurtka kiygan yigitlardan biri yerga qulab tushayotgani va keyinroq uni tez yordam mashinasiga ortishayotganini ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha mushlashuvda kamida 10 kishi ishtirok etgan. Tergovchilar ularning barchasi o'zbekistonliklar ekanini tasdiqlamoqda. Keyinroq mahalliy telekanallardan biri qonli to'qnashuv aks etgan yana bir video tasvirini e'lon qildi. Politsiyada hozircha halok bo'lgan o'zbekistonliklar ismi sharifi ochiqlanmasligi ma'lum qilishdi. Ozodlik o'z manbalaridan tergovchilar pichoqlashuv sabablarini yana bir qancha versiyalarni ko'rib chiqayotganini aniqladi. O'sha versiyalardan biriga ko'ra, o'zbek muhojirlari janjaliga bir tomonda narkotik moddalar mavjudligi sabab bo'lgan. O'z ismini bildirishni istamagan tergovchilardan biri o'ta daromadli sanalgan mashina yuvish bozoridagi ish joylarining ishchilar o'rtasida talashilgani sabab bo'lgani ham taxmin qilinayotganini inkor etmadi. Moskva shahar tergov qo'mitasida Volgogradskiy avtomoykasidagi mushlashuv oqibatida 11 nafar asosan O'zbekiston vatandoshlari qo'lga olingani, yana bir necha kishi qidiruvda ekanini ma'lum qilishdi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Shu kuniyoq Moskvaning Lefortovo parkida Chechen va Ozarbayjon millatiga mansub 30dan ziyod shaxs o'rtasida yana bir ommaviy janjal bo'lgani qayd etildi. Pichoq va pistoletlar vositasida sodir bo'lgan razborkada 2 kishi og'ir yaralangani, 15 kishi hibs etilgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik 5 ayol tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumonlanib, Qirg'izistonda hibs qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Jalolobod shahar sudi o'g'irlikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik 5 nafar ayolni tergov yakunlanguniga qadar ehtiyot chorasi sifatida 2 oy hibsda saqlash to'g'risida hukm chiqardi. Jalolobod shahar kriminal militsiyasi boshlig'i Ulan Umurzaqov ayollar 16 fevral kuni qo'lga olinganini bildirdi.
Jalolobod shahardagi ichki ishlar bo'limini qamborib
Shahar ichki ishlar bo'limiga Jalolobodlik Sherzod Qambarov murojaat qilib, soat 12lar chamasi uning tilla taqinchoqlar do'koniga o'zbek millatiga mansub ayollar kelishib, unga sezdirmay 350 ming so'mlik, taxminan 5 ming dollar tilla taqinchoqlarni o'g'irlab ketishgani to'g'risida ariza yozdim. Tezkor harakatlar natijasida ayollar O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniyat chegara nazorat o'tkazish punktida chegarachilar va militsiya tomonidan qo'lga olindi, dedi Ulan Umurzaqov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Jalolobaddagi muxbiri o'g'irlikda gumonlanayotgan ikki ayolning tergov paytidagi gaplarini yozib olgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi ayol o'g'irlik qilganini tan olgan va u bilan birga qo'lga olingan ayollarning o'g'irlikka aloqasi yo'qligini bildirgan.
Tovar olgani keluvdik, ko'rgani keluvdik, yuk ko'targani. Lekin magazinga kirdik, ishtimadan xabari yo'q edi. Ularni kirdim, lekin ularni aybi yo'q, ular bilmasdi lekin.
Dedi bu ayol. Uning aytishicha chegaradan o'tayotganida yonidagi ikki ayoldan o'g'irlangan tilla taqinchoqlarni chegaradan olib o'tishda yordam berishlarini so'ragan. Lekin sherik bo'lgan ayollar bu taqinchoqlar o'g'irlanganini bilishmagan. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 57 yoshli ayol o'zining sobiq o'qituvchi ekanini va o'g'irlik qilmaganini, o'g'irlikdan xabar ham bo'lmaganini aytdi.
Men ham shunday maqsadda shu yerga kelib, ana qilmayman-ku. Hamma narsa men kechir, masalan, pulim bor, mana tilla taqinchoqlarimni ham olib qo'ysam mayli, o'zimni ketsam bo'ldi.
Dedi Yakkabog'lik ayol, biroq kriminal militsiya boshlig'i Ulan Umurzaqov esa
shul yerdan bizda operativ syomkalar bo'lgan, oltin sotib jatgan yerdan kameraga tushgan 5 ayol teng.
Bizda operativ video tasvirlar bor. Tilla taqinchoqlar o'g'irlangan do'konda qo'lga olingan 5 ayol bo'lgani mana shu video tasvirlarda aks etgan deb aytdim. Ozodlik radiosi O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi bilan bog'lanib, qo'lga olingan o'zbekistonlik ayollarga qanday yordam ko'rsatilayotgani bilan qiziqdim. O'zini O'zbekiston konsulining yordamchisi Sveta Dubinina deb tanishtirgan xodima, bizga bu masalada rasmiy bildiruv berilgan. Hozir bu masala o'rganilyapti. Aynan qanday yordam ko'rsatilishi oshkor etilmaydigan ma'lumot. Hozir muayyan ishlar qilinayapti. Bu ishni olib borayotgan tergovchi bilan bevosita ishlayapmiz, deb bildirdi Ozodlik radiosiga.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan 35 ayol jinsiy qullikdan qutqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Istanbul shahrida fohishalik qilishga majburlangan 35 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayol jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida CNN Turk 12 fevralda xabar berdi. Aytilishicha, Istanbul politsiyasi bu ayollarni fohishabozlikka majburlagan jinoiy guruh a'zolarini ham qo'lga olgan. Ular Turkiyada ish berilishini bahona qilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ayollarni Istanbulga kelishga undagan, ularning chaqiruvi bilan bu yerga kelgan ayollarni esa jinsiy qullikda saqlashgan. Istanbul politsiyasi bildirishicha, jinoiy guruhni qo'lga olish yuzasidan amaliyot 3 oy rejalashtirilgan.
Teknik va fiziki ta'kib yaklaşık 3 oy sürdü.
O'zbekistonlik ayollardan biri uni Istanbulga ishga chaqirishgani, ammo bu yerga kelganidan so'ng uning pasportini olib qo'yishgani va fohishalikka majburlashayotgani to'g'risida politsiyaga shikoyat qilgan ortidan jinoiy guruh kuzatuv ostiga olingan. Jinoiy guruhni qo'lga olish amaliyoti 12 fevral kuni ertalabki soat 6 da Istanbulning Yetsa tumanida bir vaqtning o'zida o'tkazildi. Politsiya fohishaxonaga aylantirilgan 30 ta xonadonni bosgan va tintuv qilgan. Amaliyot natijasida jami 85 odam ushlandi. Ularning 35 nafari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayollardir. Ular vatanlariga jo'natilishi aytilmoqda. Xabarlar gazetasining yozishicha, jinoiy guruhning 20 nafar a'zosi odam savdosi, fohishaxonalarni tashkil qilish va fohishalikka majburlash kabi ayblovlar bilan sudga tortiladi. Gazetaning ma'lum qilishicha, jinoiy guruh a'zolari ijtimoiy tarmoq orqali ayollar va qizlar bilan tanishib, ularga uylanishlarini aytganlar. Ayrimlariga esa qariyalar va bolalarga enagalik qilish taklif etilgan. Amaliyot davomida qo'lga olingan yana 30 odam hozirda so'roq qilinmoqda. So'zchi gazetasi amaliyotda 22 nafar xorij fuqarosi, jumladan bir nafar balog'atga yetmagan qiz jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida yozdi. Tintuv qilingan xonadonlardan 3 to'pponcha, 107 o'q, yapon samuray qilichi, fohishalikka majburlangan qizlarning hujjatlari, 1 qalbaki pasport, 6 gramga yaqin narkotik modda va 50 sim karta topilgan. Rasmiylarga ko'ra, Antalya, Istanbul va Anqara kabi katta shaharlarda xorijlik ayollarni ishga taklif qilishib, keyin qullikka yoki fohishalikka majburlash holatlari ko'proq qayd etilgan. Turkiyada nafaqat mahalliy jinoiy guruhlar, balki O'zbekistondan borgan ayrim shaxslar ham vatandoshlarini fohishalikka majburlash bilan shug'ullanadi. Masalan, 2017 yilda Turkiyaning turli shaharlarida 76 islovatxona tashkil etgan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Madina Shukurova qo'lga olingandi. Uning islovatxonalaridan asosiy qismi o'zbekistonlik bo'lgan 21 ayol jinsiy qullikdan ozod qilingandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.